Psalm 20. In finem, Salmus David. Domine, in virtute tua, laetabitur rex, et super salutari tuum exultabit vehementor. Desiderium cordis eius tribuisti ei, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. Coniam prevenisti eum in benedictionibus ducedinis, posuisti in capite eus coronam de lapide pretioso. Vitam peti da te, et tribuisti ei longitudinem dierum, in saeculum et in saeculum saeculi. Magna est gloria eius in salutari tuo. Gloriam et magnam decorum impones super eum, quoniam dabis eum in benedictionem in saeculum saeculi, laetificabimus eum in gaudium cum vulto tuo. Quoniam rex sperat in Domino, et in misericordia altissimi non commovebitur. Inveniatur manus tua, omnibus inimicis tui. Dextra tua inveniat omnes qui te odorum. Pones eos ut clibanum inis in tempore vultus tui. Dominus in ira sua contubabit eos, et devorebat eos inis. Fructum eorum de terra perdis, et semen eorum a filiis hominum. Coniam declinavirum tinte mala, cogitavirum consilia quenum potuerum stabilire. Coniam pones eos dorsum in reliquiis tuis preparabis vultum eorum. Exultare, Domino, in virtute tua. Cantabimus et salaemus virtutes tuas.